Iesākot šo dievkalpojumu, mēs lasīsim no kunga vārda. Pirmā Pētera vēstulē, pirmā nodaļā no 8. līdz 9. pantam. Viņu, tātad Kristu, jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami. Un priecāsties neizsakamā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsiet savus ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. Āmen.
Labdien visiem, priecājos jūs redzēt. Mums arī tagad būs brīdis garīgām pārdomām no Bībeles. O, attēls vēl tas pats. Tūlīt būs cits attēls. Kad es biju jaunāks, tas varēja būt pirms gadiem 30 un varbūt vairāk, varbūt arī vecākā paaudze atcerās, bija tāda filma Latvijā uzņemta, vai viegli būt jaunam. Kurš atcerās tādu filmu? O, diezgan daudz. Varbūt kāds ir redzējis pat? O, daži pat ir redzējuši. Es, diemžēl, neesmu redzējis, es tikai atcerējos šo nosaukumu. Un tad, kad es domāju, par ko mēs šodien varētu runāt, tad man atmiņā nāca šis filmas nosaukums, un es viņu mazliet pārveidoju, un mūsu tēma būs, vai viegli būt kristietim. Ja jums uz ielas pienāk klāt kāds cilvēks ar mikrofonu un jautāt, sakiet, lūdzu, man jums viens jautājums, vai viegli būt kristietim? Ko jūs atbildētu? Jā. Viena no atbildēm, kas tāda diezgan droši būtu, jā, kāpēc gan nē? Tur nekā sarežģīta nav. Un tad ir citi cilvēki, kur saka, un arī man ir teikuši, tas ir ļoti, ļoti grūti. Jūs arī esat sastapušies tādiem cilvēkiem? Viņi saka, tas ir gandrīz vai neiespējami. Būt kristietim, tas ir tā kā kaskadieriem gandrīz jābūt. Tas ir kaut kas neiespējams, neiespējamā misija. Un tad mēs šodien gribam noskaidrot, kā tad ir patiesība. Vai kristietim būt ir viegli. Bet pirms mēs vērsim vaļā Dievu vārdu, vēl nolieksim galvas lūkšanā. Mīļais Tēvs debesīs, mēs gribam šajā rītā un šajā dienā saprast Tavu vārdu un saprast arī, kā ir būt Jēzus Kristus sekotājiem. Vai tas ir viegli, vai tas ir grūti. Un mēs lūdzam, tāpēc dari mums saprotam šos Bībeles tekstus, kurus mēs lasīsim un uzrunā mūsu sirdis un prātu. Jēzus vārdā. Āmen. Apostols Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 4. nodaļa. Un tur šīs nodaļas izskaņā viņš raksta tā, jo tagadējās grūtības ir vieglas un dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs teksts, kurš arī sniedz tādu jau gandrīz gatavu atbildu uz mūsu jautājumu. Nekas jau šajā pasaulē nav viegli. Pašreiz arī notiek olimpiskās spēles, jūs zināt, Dienvidu Korejā, un tur arī cilvēki ir trenējušies un gatavojušies, un tad to medaļu izcīna to zelta tikai viens tajā sporta veidā, un tie pārējie tad ir noskumuši, ka viņiem nav sanācis, nav izdevies. Un arī apostols Pāvils salīdzina kristiešu dzīvi kaut kādā mērā ar sacensībām. Bet Pāvils saka, tur visi skrien un viens saņem to balvu. Un visi cīnās, bet Pāvils saka, mēs cīnāmies, lai visi iegūtu šo balvu. Un tāpēc Pāvils saka, tās grūtības, viņas būtībā ir vieglas. Viņas nemaz nav tik milzīgas un nepārvaramas. Bet viņas mums dod neizsakāmi lielu mūžīgu godību jeb ieguvumu. Un Pāvils saka, bet lai to mēs to sasniegt, mums jākoncentrējās uz tām lietām, kas varbūt nav redzamas. Jo cilvēki mums apkārt tieši otrādi koncentrējās uz redzamajām lietām. Un es arī šodien nolēmu mums kopā tādu ceļojumu ar apostulu Pēteru veikt. Es tā padomāju, ka apostuls Pēters ir tas, kurš ir ļoti daudz atainots jaunajā derībā. Un arī viņš bija Jēzum ļoti tūs cilvēks. Un tādēļ mēs tādu nelielu ceļojumu veiksim kopā ar Pēteru. Un pirmā aina, ko mēs skatāmies, ir Galilejas ezers. Varat iedomāties tādu lielu ezeru, Četreiz lielāks kā Unguru ezers, teiksim. Kas ir bijuši pie Unguru ezera, jūs varbūt zināt, kāds reizes četras lielāks. Viņš būtībā ir 40 km garš un 16 plats. Un tātad Jēzus šie ezeri vienā galā, tur bija sapulcējušies daudz ļaužu, domājams, ka tie bija pat tūkstoši. Viņš iekāpa laivā, kas piederēja Simonim Pēterim, un lūdza nocelt laivu no malas, un viņš apsēdās šajā laivā un mācīja ļaudis no laivas. Un ceturtais pants mums saka, un beidzis runāt, viņš sacīja uz Simoni. Dodies uz augšu un izmet tīklus. Un Simons atbildēja viņam un sacīja, mēs cauru nakti esam strādājuši un nieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Cik daudz no jums ir makšķerējuši? No, daudzi. Jums patīk tā, kad es aizietu makšķerēt un vienu zivu nenoķerat? Kāda ir sajūta? Diezgan bēdīgi. Un iedomājieties, Pēteris visu nakti ar draugiem bija vilkuši tīklus un cerējuši, ka būs kādas zivis un nekā. Un tagad viņam jāmazgā šie tīkli un jātīra. Un Jēzus uzrunā šos cilvēkus un nāk jau pusdienas laiks, un pusdienas laikā vispār zivis neķerās. Viņi visu nakti labāko laiku ir pavadījuši uz ezeru un nekā nav dabūjuši. Un tagad Jēzus saka, dodies un met tīklus. Un Pēteris saka, tas ir pilnīgi neloģiski, neviens normāls cilvēks šādā laikā neiet tīklus mest. Šādā laikā cilvēki atpūšās pēc tā, ko viņi naktī noķēruši, bet mēs nekā neesam noķēruši. Labākajā laikā mēs nekā negribējām dabūt, nevarējām dabūt. Bet Pēteris saka, bet uz tavu vārdu, ja uz tavu aicinājumu, es tomēr gribu tev paklausīt. Jo viņš bija iepazinis Jēzu. Un viņi tā arī darīja. Un to darījuši tie saņēma lielu pūku zivi. Tas apmēram tā kā makšķi ar iemet un jūt, ka ir liels zivs. Tur ir kaut kas apakšā, kaut kas tur peld un pretojās, un tai zivī vajag būt lielai, un parasti jau, kad viņi izvāk, tad viņi mazāk nekā bija domāts. Bet šajā gadījumā ir pretēji, jo viņi sāk tās zivis vilkt laivā, un laiva piepildās, un nav vairāk, kur likt tās zivis. Un tās laivas nebija mazas, viņas bija, nu, apmēram, tā kā te priekšā šis paaugstinājums vismaz tik gara, jo iedomājieties, 12 cilvēku tur varēja iekāpt un vēl brīvi justies. Un tās laivas bija garas, viņas bija lielas, platas laivas tādas. Un viņi māja ar roku, lai brauc otru laivu, un iedomājieties, otru laivu arī piepildu pilnu ar zivīm. Un Pēters ir pilnīgi satriekts Un astotais pants saka, Simons Pēters to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja, kungs aizēja no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tādā laikā, kad zivis nevar noķert, viņi noķer pilnas divas laivas, vesela bagātība. Un ļoti ātri tas viss notika. Kā viņi iemet tīklu, kā viņi vilka, tā uzreiz bija pilns. Un Pēterī rodās tāda bijība pret Jēzu, un viņš saprot, ka Jēzus nav vienkārši cilvēks, ka tas ir kaut kas no debesīm, kaut kas debešķīgs. Turpat Lūkas 5. Nodaļa turpinām 10. Pants. Un arī Jēkabam un Jānim, Cebedēja dēliem, tie bija viņa kaimiņi, Sīmaņa biedriem, arī uznāca izbailes, un Jēzus tad sacīja Sīmanim, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēks zvejot. Un savus laivus uz krastu vilkuši tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Jūs redzat, ka šis piedzīvojums bija tik spēcīgs, tik iespaidīgs, kad Jēzus sacīja, ja tu man sekos, es tev rādīšu vēl lielākas lietas. Un viņš to minēja, ka tev vairs nebūs zivis jāzvejot. Tu darīsi kaut ko svarīgāku. Tu zvejos cilvēkus Dieva valstībai. Un 11. Pants saka, viņi patiešām Jēzum paklausīja un sekoja. Un tas ir tāds apliecinājums, ka tad, kad Jēzus runāja ar cilvēkiem, kad viņš viņiem atklāja savu šo spēku, godību, varenību un arī mīlestību, tad cilvēki viņam uzticējās. Un šeit jūs redzat, viņi visu atstāja un sāka pilnīgi jaunu dzīvi. Un varētu teikt, ka arī kristieši, kad viņi sastopās ar Jēzu, ja pareizāk būtu teikt nekristieši, neticīgi cilvēki sastopās ar Jēzu, ar ticību, ar kristiešiem. Arī viņiem dzīve mainās, viņiem daudz, kas ir jāatstāj. Un arī es tajā laikā, kad iepazinos ar kristietību, es arī daudz ko atstāju, bet arī daudz vairāk ieguvu. Un to var salīdzināt arī Bībeli, salīdzina arī Jēzus un cilvēku attiecības ar laulību, ar ģimeni. Tad, kad cilvēks dzīvo viens, bez otras pusītes, tad viņš dzīvo savādāk. Bet tad, kad cilvēks aprecās un veido ģimeni un ir bērni, sākas pavisam cita dzīve. Tā ir? Es pareizi saku, pavisam cita dzīve. Un tāpat tās ir arī ar kristietību. Tad, kad mēs iepazīstam Jēzu un kļūstam par viņu sekotājiem, sākās pavisam cita dzīve. Atkal viena aina, kas mums no Pētera dzīves, no viņa šīs fragments kopā ar Jēzu, Lūkas evaņģēlijas 9. Nodaļa, nedaudz tālāk. Un notika, ka viņš ņēma pie sevis Pēteri, Jāni un Jēkabu un uzkāpa uz kalna Dievu lūgt. Jūs pamanījāt kādu līdzību ar iepriekšējo notikumu? Tur arī bija Pēteris, Jānis un Jēkabs. Atkal viņi ir kopā. Un viņam lūdzot, viņa vaigs dabūja citu izskatu, un viņa drēbes kļūs spoži baltas, un lūk divi vīri sarunājās ar viņu, un tie bija Mozes un Ēlī. Tie parādījās debes spožumā un runāja par viņa galu, kas to sagaidīja Jeruzalemē. Kā jums šķiet, kāpēc šeit ir tikai 3 no 12 mācekļiem? Kāpēc nav tie pārējie 9 arī vēl? Jūs esat kādreiz domājuši par to? Vai tur vietas nepietika uz tā kalna vai kā citi iemesli bija? Kā jums šķiet? Mēs Bībelē redzam vairākās vietās, kad Jēzus tādā mazākā grupiņā, tādā tuvākā sabiedrībā. Un es domāju, jums arī ir tādi, jums ir draugi, varbūt pat daudz draugu, un skolas biedri, un kaimiņi, un radinieki. Bet kādreiz mēs gribam arī tādā mazākā grupā, tādā mazākā sastāvā būt kopā, un šis ir tāds īpašs notikums. Un šeit arī viņi redzēja šo Jēzus pagodināšanu. Un tas bija tāds notikums, kad Pēters pēc tam teica, kungs, paliekam tepat, mēs nekur negribam iet, un paliekam tepat uz visiem laikiem. Te ir tik labi. Un tas atkal bija viens tāds liels piedzīvojums Pēterim kopā ar Jēzu, kad viņš redzēja šo debesu godību, viņš redzēja Mozu un Ēliju, un viņš saprata, kad Jēzus ir kaut kas īpašs, ka Jēzus nav cilvēks, Jēzus ir Dieva dēls. Un tagad atkal nākošā, un tā ir Jāņa evaņģēlija pēdējā nodaļa, un šajā laikā vairāk kā trīs gados ir notikušas daudzas lietas kopā Jēzum un Pēterim, un tas sliktākais notikums ir tas, kad Jēzu apcietināja, Pēters viņu atstāja. Un neilgi pirms tam viņš bija teicis, kungs, ja visi tevi atstātu, es, ko Pēters teica, nekad, nekādos apstākļos tevi neatstāšu. Lai kas arī no... Ja man sava dzīvība būtu jādod, es tevi nekad neatstāšu. Un paiet pavisam īsts brīdis, un Pēters atstāja Jēzu, un vēl vairāk viņš aizliedz, ka viņš vispār viņu pazīst. Un kas bija vēl sliktākais, viņš vēl sāka lamāties un lādēties. Un tas bija pavisam traki. Un kā jums liekas, kā Pēters jutās? Nu, kā viņš jutās? Briesmīgi viņš jutās. Viņš jutās šausmīgi. Viņš bija, ne tikai nebija palicis kopā ar savu kungu un viņu aizstāvējis, ne tikai cīnījies par viņu, bet viņš bija aizbēdzis, viņš bija viņu nodevis. Viņš jau bija lamājies un lādējies un melojis un viņš jutās briesmīgi. Un tagad viņi atkal atgriezās Galilejā, meta tīklus un atkal nav zivju. Līdzīgi, vai ne? Un nav nekā. Un tur ir Jēzus, un viņš saka, metiet tīklus, un viņa met, un atkal ir zivs. Un Pēters atcerās to pirmo piedzīvojumu, kā viņš kļūt ticīgs. Mums arī svarīgi, kā tad Dievs mūs uzrunāja katru. Un tas ir atgādinājums. Un tad Jēzus sāk ar Pēteru runāt un saka viņam, Sīman Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Jo viņš apgalvoja, ka viņš mīl vairāk. Ja visi atstāt, viņš neatstās. Un viņš saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tev mīlu. Un ko Jēzum vajadzētu teikt tālāk? Nu, kāpēc tad tu mani atstāji? Kāpēc tu mani nodevi? Kāpēc tu lamājies un lādējies? Bet Jēzus to nesaka. Iedomājieties. Liekas, ka Jēzus to nemaz nezina. Viņš viņam saka, gani manus jērus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, Pēteri, es tev uzticos. Es tev uzticu atbildību. Es saprotu, kā tu jūties. Pēters droši vien, tāds kamols viņam bija kaklā, viņš to kamolu norī. Un tad Bībele saka, Jēzus ņem otrreiz jautā, Sīmaņ, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Nu, Jēzus viņam jautā, un Pēters droši vien domā, nu, es taču tikko atbildēju šo jautājumu. Viņš saka, jā, kungs, jā, tu zini. Bet tad ir interesanti, vēl trešo reizi viņš jautā, un šeit rakstīts, Sīmaņ, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Vai Jēzus nedzirdēja, ko Pēters teica? Un Pēters noskuma. Viņš saprata, ka viņam ir piedots, ka Jēzus nepiemina vairāk to, ko viņš ir darījis aplam un nepareizi, un kā viņš ir nodevis un atstājis un aizliedis. Un... Bet tad, kad Jēzus trešo reizi jautāja, tad viņš viņam saka, kungs, tu zini visas lietas, un tu taču zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus saka, gani man savas. Orģināli tekstā šis vārds mīli, tur viņš parādās dažādās formās, latviešu valodā mums tikai viena šeit ir. Bet tas varbūt dotajā brīdī nebūtu tas svarīgākais. Bet man šķiet, ka tad, kad Jēzus trešo reizi jautāja, tad arī Pēters saprata, jā, patiešām kungs, tu zini visas lietas labāk, un tu zini, kad es patiešām gribu tevi mīlēt un mīlu. Atkal jauna aina apustuļu darba grāmatas otrā nodaļa. Liels pūls cilvēki Jeruzalemē sapulcējusi, un Pēters uzrunā viņus. Un stāst viņiem par Jēzu, par to, kas Bībelē rakstīts ir, un par tiem notikumiem, kuri nesen notika, un par Jēzus krustā sišanu, un par viņa augšām celšanos. Un tad šie vārdi sāpīgi uzrunāja šos cilvēkus, un aizskāra viņu sirdis, un Pēters un pārējie saka, Viņi saka šie cilvēki, ko tad lai mēs tagad darām? Jums arī kādreiz tā ir bijis, ka jūs kaut ko izdarat un pēkšņi saprotat, tas bija kaut kas traks, ko es izdarīju. Ko lai es tagad iesāku? Ko lai es daru? Ir kādreiz tā bijis? Un tad ir vajadzīgs šis padoms, ir vajadzīga gudrība, un šie cilvēki arī viņi saprot, jā, mēs esam ļoti slikti darījuši, bet ko tad lai mēs tagad daram, kā lai mēs labojam šo situāciju? Un 38. Pants saka, Pēters, man ir jums priešlikums. Es jums iesaku, atgriezieties no grēkiem, liecieties, kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Šie cilvēki ir nodarījuši pāri Jēzumu, viņi ir nodevuši viņu. Viņu atbalstu, viņš ir nogalināts. Un tagad Pēters saka, jūs jau varat saņemt dāvanu. Jā. Ja jūs to nožēlojat, ja jūs atgriežaties no tā, nožēlojat un kļūstat par Jēzus sekotājiem, jūs vēl saņemsiet dāvanu. 39. Pants, jo šis apsolījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko saka tas kungs, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Un kas ir tie, kas vēl tālu? Bībelē reizēm ir tāds ļoti interesants izteiksmes veids, tie, kas vēl ir tālu. Es saprotu, ka tie esam mēs, jo tajā laikā, kad šie notikumi notika, kad Lūka rakstīja apustuļu darba grāmatu, viņš nevar iedomāties, ka tik tālu vēl 21. Gadsimts vēl būs, un tur dzīvos cilvēki, kur ticēs Jēzum Kristum. Draugi, par mums arī rakstīts Bībelē, bet tas nav interesanti. Man liekas, ka es šur tur atrodu tādas norādes, kad es saprotu, tas ir par mūsu laiku, kurā mēs dzīvojam. Īpaši arī atklāsums grāmatā un citur. Un vēl daudz citiem vārdiem viņš liecināja tos pamācīdams un sacīdams. Izglābieties no šīs samaitātās cilts, jeb no šiem neticīgiem ļaudīm. Un kas viņa vārdus uzņēma tos kristī un tanī dienā tiem pievienojas ap 3000 dvēseļu. Interesanti, kad arī šodien pasaulē ir vietas un zemes, kur... Apmēram arī tāpat 3000 cilvēki tiek kristīti vienā vietā. Iedomājieties, 3000. Tas ir daudz? Jā, tas ir iespaidīgi. Un tas nozīmē, ka Dieva gars darbojās. Un cilvēki uzklaus šo padomu. Un te vēl viens fragments no apustuļu darbu grāmatas 10. Nodaļas, tur ir tāds romiešu virsnieks Kornēlijs, dievbijīgs cilvēks, un viņam parādās eņģelis un saka, lai viņš aicina cilvēku no Jopes, tā ir mūsdiena Tel Aviva, un Jaffa, tur ir tāda vecpilsēta, varētu teikt, Tel Avivas vecpilsēta Jaffa, viņš saka, tur aicina cilvēku vārdā Pēteri, un Pēters atkal redzēja tādu atklāsmi, kurā viņš saprata, kad nevajag turēt nevienu cilvēku par zemāku vai augstāku vienu par otru. Un kad viņš tā pārdomāja to atklāsmi un parādību, ko viņš bija redzējis, lūk Kornēlijs sūtītie šī romiešu virsnieki sūtītie vīri, uzmeklēja Sīmaņa namu, tas ir cits Sīmanis, stāvēja pie vārtiem un stiprā balsī vaicāja, vai te mājojot Sīmanis ar prievārdu Pēters. Un kad Pēters šo parādību pārdomāja, gars viņam sacīja, redzi, trīs vīri tevi meklē, celies, kāp zemē un ej nešaubīdamies tiem līdz, jo es tos esmu sūtījis. Un Pēteris tālāk ir sacīts, ka Pēteris tā arī darīja, kā Dieva gars viņam teica, un 24. Pants otrā dienā, kad viņi nonāca Cezarejā, tas ir diezgan liels tāds gājums bija, Kornēlijs saicināja savus radiniekus un tuvākos draugus viņu jau gaidīja. Ziniet, man šis stāsts ļoti patīk, jo es arī dzīvē redzu, kā Dievs darbojās un sagatavo situācijas. Jūs arī tā esat redzējuši. Man ir bijuši tādi gadījumi un notikumi, kad ir kāda vajadzība, ir kāda problēma, un tu lūdzu Dievam atrisinājumu. Un Dievs šo atrisinājumu dāvina. Vai tas būtu finansu jautājums, vai tas būtu veselības jautājums, vai kāds cits jautājums. Un tad tu saproti, ka Dievs šo problēmu ir sācis risināt jau pirms tu sāki lūgt. Un šeit arī Pēters ierodās un Kornēlijs jau ir saicinājis savus radiniekus, un tur Bībelē teiks, tur pilna liela zāla bija. Iespējams, tik daudz cilvēku, kā šodien šeit bija saicināt, un Pēters ienāk, viņš ir pārsteigts. Dievs ir sagatavojis šādu iespēju viņam liecināt. Atgriezīsimies pie mūsu sākuma jautājumu un uzdosim to mazliet savādāk, vai ir viegli būt patiesam kristieti. Jo mēs dzīvojam pasaulē, kur ir daudz tādas neīstas lietas, un jūs arī kādreiz varat nopirkt kādu lietu, kur jums nekalpo, jo tas ir, nu, jaunieši šodien saka fakes, ja, tas ir, nu, izskatās kā īsts, bet nav īsts. Nauda ir samaksāta, bet labuma nav. Un šeit varbūt tikai piecas lietas, lai mēs atbildētu uz jautājumu, vai viegli būt patiesam kristietim. Un kā tad mēs varam pateikt, vai mēs esam pastieši, kristieši vai nēsa? Un viena no svarīgākajām lietām ir tā, ka Dievs mums nav uzticējis analizēt citus, vai citi ir patiesi kristieši. Tāpēc mēs neuzstādām jautājumu, vēro vai citi ir patiesi kristieši. Nē, tas nav mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir pašiem būt šiem patiešajiem kristiešiem. Un es atceros savu kolēģi, kurš jau ir aizgājis dusēt, Izāks Kleimans, viņš man mācīja tā. Viņš teica, tu skaties apkārt, ja tu neredzi savā tūmā nevienu patiesu kristieti, esi tu tas patiesais kristietis. Un man liekas, tas ir ļoti labs vēlējums. Un šeit tātad pirmā lieta ir mīlestība uz Dievu. Un tad, kad mēs lasījām arī šos tekstus no Bībeles, jūs atceraties, ko Pēters apliecināja, viņš mīl Jēzu. Mīl, tu zini, kungs, ka es tevi mīlu. Es tev esmu sekojis, es atstāju savu laivu, es atstāju savu ģimeni, es atstāju visu un sekoju tev, lai būtu kopā ar tevi, tagad un visā mūžībā. Tātad šī mīlestība sirdī uz Jēzu. Otrā lieta ir uzticēšanās. Vai jūs atceraties, kurā stāstā Jēzus Pēters, es atvainojos, uzticējās Jēzum? Kur tā aina bija, kur Pēters uzticējās Jēzum? Jā, Jēzus saka, pusdienas laikā dodies tagad un met tīklus. Un droši vien arī citas ainas arī vēl bija. Bet tā bija ļoti svarīga šī uzticēšanās, un Pēters teica, es gribu tev uzticēties. Es saprotu, ka tu esi Dieva dēls. Trešā lieta, kopā pavadītais laiks. Mums bija arī tāds fragments, kur Jēzus īpaši aicināja atsevišķi Pēteri, Jēkabu un Jānu un uzkāpa augstā kalnā, un tur viņi saņēma atklāsumu no Dieva. Un ne tikai. Šis laiks bija ļoti piesātināts kopā ar Jēzu. Un arī mums reizēm dzīvē ir tā, ka cilvēkiem trūkst laika. Un cilvēki saka, jā, bet kad lai es atrodu to laiku, man nav laika, no rīta es uzceļos, man jau uzreiz ir jāskrien, jāģerbjās, jāmazgājās, jāēd un jādodas ceļā. Un vakarā es tik nogurs, ka man nav īsi lūkšana tikai. Kungs, piedod, ko es esmu darījis nepareizi ar labu nakti. Vai ar to pietiek? Ko lai mēs darām, ja mums nav laika, mums ir idejas? Jālūdz, lai Dievs šo laiku piešķir, jo Dievs ir kungs par laiku. Piekrītat? Būs labi? Kā jums šķiet, viņš palīdzēs? Man ir pieredze, ka viņš palīdz. Viņš patiešām palīdz. Viņš palīdz atrast šo laiku. Un tad šis laiks ir tāds brīnišķīgs. Jo šis kopā pavadītais laiks, Jēzus sacīja, jūs esat mani draugi. Es jūs nesaucu par kalpiem, es jūs saucu par draugiem. Un jūs zināt, kad ar draugiem kopā ir vienmēr jauki. Un katrs cilvēks ilgojās pavadīt laiku kopā ar draugiem. Un labākie draugi mums ir Jēzus. Ceturtais – augstākā prioritāte, jeb augstākā autoritāte. Pēters Jēzu pieņēma kā Dievu dēlu. Mēs šo fragmentu neizlasījām, bet viņš ir vairākās vietās apliecinājis. Tu esi Mesija, tu esi Dievu dēls, tu esi Kristus. Un tad, kad mēs pieņemam Jēzu kā augstāku autoritāti, tad mēs arī uzklausam, ko viņš saka, kā viņš iesaka. Un Jēzus iesaka, mācieties no manis. Skatieties uz mani, mācieties no manis. Un kad mēs pieņemam to, un pieņemam to kā vislabāko veidu, jo mums ir jāpieņem kāds lēmums, kaut kur iet vai kaut kur neiet, kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt, kaut ko teikt vai kaut ko neteikt, tad vislabākais ir, ja mēs jautājam Jēzum un pieņemam viņa padomu. Un piektais ir savas ticības apliecināšana. Jūs zināt, ka kristieši nav cilvēki, kuri ir mēmi. Viņiem ir dota mute, viņiem ir dotas saprāts, un viņi ir liecināti. Un mēs arī lasījām to fragmentu, arī kā Pēteris liecināja lielam pulkam cilvēku par to, ka šie cilvēki rīkojušies nepareizi. Ka tas, kur viņi izvēlējās, bija slepkava, bet tas, par kur viņi kliedza sit viņa krustā, bija Dieva dēls. Un viņš arī deva viņiem padomu. Un es esmu sapratis, ka šīs piecas lietas būtībā ir ļoti svarīgas, it kā vienkāršas. Tā ir mīlestība. Tās ir mūsu dvēseles un sirds ilgas pēc tāda drauga, kāds ir Jēzus. Otrā lieta, mēs uzticamies šim draugam. Mēs viņam varam uzticēt pilnīgi visu. Es zinu, ka jūs savā zemes dzīvē reizēm nevarat draugiem visu uzticēt, jo es atceros, kad es arī biju puika un gāju skolā, bija kāds draugs, kuram es tur pārāk daudz varbūt uzticēju, viņš to izstāstīja citiem. Un tad viņš vairs nebija mans draugs. Un tad atkal cits draugs, kuram atkal tu kaut ko izstāsti vairāk par sevi, un viņš atkal izstāsti citiem. Un atkal viņš vairs nav tavs draugs. Bet Jēzus tāds nav. Mēs viņam varam uzticēties visās lietās. Trešā ļoti svarīgā lieta. Ar draugiem ir jāpavada kopā laiks arī ar Jēzu. Kad mēs atveram Bībeli, izlasam, pārdomājam un lūdzam kopā. Un arī šī viņa klātbūtnes sajūta ikdienā. Augstākā autoritāte, kad mēs paklausam tam, ko viņš saka un kā viņš mūs māca. Un piektā lieta, ka mēs neesam slepenie kristieši, bet mēs esam redzami. Mēs esam tādi, kuri nekautrējamies šajā sabiedrībā būt labāki par citiem. Arī tad, ja neviens to negrib. Būt godīgāki, būt patiesāki, būt palīdzošāki, mīlošāki, laipnāki. Tādi, par kuriem visiem ir prieks. Un tā mūsu pēdējais teksts šajā dienā ir 1. Pētera vēstule. To jau Pēters raksta jau pēc Kristus augšāmcelšanās un pacelšanās debesīs. Viņš rakstā, slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzimdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem. Pēters raksta, ka mums ir cerība, jo tāpat kā Jēzus ir uzmodināts, arī mēs tiksim uzmodināti vai arī pārvērsti. Un ceturtais, neiznīcīgam, neaptraipītam, nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Un ja mēs lasām Bībeli, tad mēs saprotam, ka tas ir laiks, kurā mēs dzīvojam. Un man ļoti patīk ceturtais pants – neiznīcīgs mantojums. Jūs zināt, ir lietas, kuras iznīkst, kuras bija un vairs nav. Kas ir neaptraipīts? Skaists, tīrs, bez aizdomām par negodīgumu vai par ko citu. Kas ir nevīstos, šeit ir skaistas rozes, šodien es arī priecājos par viņām. Un tās ir īstas, laikam. ja tās ir dabīgās, tad viņas kaut kad novītīs. Ja es atbraukšu pēc mēneša, viņas šeit būs vēl tad skaidrs, ka tās nav dabīgās. Bet runājot par šo mantojumu, tas ir kaut kas tāds, kurš nepāriet, kurš nezaudē savu pievilcību, savu jaukumu. Un vēl viena svarīga lieta, kur šis mantojums glabājās? Jūs zināt, viņš glabājās ļoti drošā vietā, pašā drošākajā vietā. Viņu nevar neviens nozakt, neviens nevar iztērēt, neviens nevar atņemt. Tas ir visdrošākais mantojums. Un piektais pants ir tas apsolījums, ka Dieva spēkā jūs tiekat pasargāti šī mantojuma saņemšanai. Vai nav skaists apsolījums? Mums varbūt reizēm pašiem pietrūkst, bet Dievs dos šo spēku un gudrību, lai jūs šo mantojumu saņemtu. Un mans vēlējums mums visiem ir, lai patiešām mēs piedzīvojam šo skaistāko no visām dienām zemes vēsturē. Viena no skaistākajām dienām bija, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, un manuprāt, nākošā skaistākā diena būs tad, kad nāks Jēzus. Lai Dievs mums dod visiem šo dienu piedzīvot. Amen. Mūsu Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šo skaisto un bagāto dienu, par mūziku, par dziesmām, par vārdu, par katru klātesošo. Mēs pateicamies, ka Tavs svētais gars ir skāris mūsu sirdis, un mēs savā sirdīs vēl vairāk un tuvāk vēlamies būt Jēzum. Mēs vēlamies, lai Jēzus ir mūsu pats labākais draugs šajā pasaulē. Lai mēs arī Viņam esam uzticami un labi draugi. Tādi, kuri nekad Jēzu neatstāja, neaizliedz un nenodod. Palīdzi, Kungs, mums tādiem būt. Palīdzi, Kungs, mums ilgoties pēc visa tā, kas ir labs un skaists. Pēc tā, kas ir mūžīgs, kam ir laba slava, kas ir jauks un patīkams, par ko piecājas eņģeļi un nekritušās pasaules. Palīdzi, Kungs, mums arī katru dienu atrast laiku, pašu labāko laiku. Jau no agra rīta, Kungs, lai mums ir šis brīnišķīgais laiks kopā ar Tevi, kad klusumā mēs varam lasīt Tavu vārdu un pārdomāt, un kad mēs varam izlietot šo brīnišķīgāko no visām iespējām sarunāties ar Tevi. Tas ir neapturam, Kungs, ka Tu dzirdi mūsu lūkšanas, ka Tu tām atbildi, un ka Tu duri vairāk, nekā mēs spējam saprast un pieņemt patreizēm. Kungs, mēs esam pateicīgi par visām šīm iespējām, un mēs gribam lūgt, Kungs, palīdzi arī mums būt labiem un paklausīgiem Taviem bērniem, kas labprāt paklaus Taviem padomiem, jo nekā labāk jau nav. Un kā arī Jēzus Kristus lūdz, kad viņš bija šeit virs zemes, ne mans, bet Tavs prāts, lai notiek. Palīdzi, Kungs, mums tā lūgt Tevi, un tā arī rīkoties, saskaņā ar Tavu gudrību, ar Tavu padomu un svētā gara vadību. Mēs gribam lūgt arī svētību katram klātesošajam un arī šīs dienas turpinājumam, lai Tavs svētība rokas, Kungs, ir par Taviem bērniem. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Jēzus Kristus visvarenajā vārdā. Āmeni.